Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου τραγούδησε την σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα και σε στίχους του Στέλιου Γεράνη «Η Θαλασσινή», κλασικό τραγούδι για τους ναυτικούς μας, τον οποίο αφιερώνουμε σε όλους τους με μεγάλη, με πολύ αγάπη. «Σε περιμένω μην αργείς, κάτω στην παραλία της μαύρης μου παλιοζωής, να κλείσω τα βιβλία. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, Λοστρόμο Πειραιώτη, Μηχανικό Μυτιλινιό, Τιμόνι Καλαματιανό και Καπετάνιο Χιώτη». Είναι ένα τραγούδι το οποίο και εγώ ακούω και μερικές φορές, επειδή δεν έχουν βάλει κάποιο Κασιώτη μέσα, τον χώνω, το βάζω κάπου εκεί μέσα, ανάλογα. Έτσι με πιάνει ένα μικρό παράπονο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας παιδιά, να είστε καλά. Γεια χαρά σε όλες και όλες. Εύχομαι να είσαστε και να περνάτε όμορφα. Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα θα κάνουμε την καθιερωμένη παρουσίασή μας. γιατί θα διαβάσουμε κάτι πολύ όμορφο, ταξιδιάρικο, πριν πάμε σε ένα πολύ όμορφο νησί για να συναντήσουμε τον σημερινό μας ναυτικό καλεσμένο. Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες, εκπομπή που μεταδίδεται αυτή την ώρα και το απόγευμα στις 7 και 5. Καλές θάλασσες ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς μας. Εμείς εδώ, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που είναι ακριβώς απέναντί μου, είναι στην επιμέλεια του ήχου, και ο Αντώνης Καραγιαννάκης που είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο. Εκλεκτός καλεσμένος ένας φοβερός τύπος, ένας ψαράς από την όμορφη Κάλυμνο, σε λιγάκι όμως, διότι ο χθεσινός μας καλεσμένος, ο τσιφ, ο αρχιμηχανικός, ο μάστρο Παναγιώτης Σταθάκης από τα Βάτικα της Λακωνίας, μας ταξίδεψε αναφέροντας ως αγαπημένο του προορισμό το λιμάνι της Μασσαλίας, τη Μαρσίλια, και σκέφτηκα να διαβάσω κάτι από το βιβλίο του Νίκου, από το ημερολόγιο ενός τιμονιέρη του Νίκου Καβαδία, σχετικά με την Μαρσίλια, την αγαπημένη πολιτεία των ναυτικών. Έχουμε λοιπόν και λέμε, σύμφωνα με το ημερολόγιο ενός τιμονιέρη, ήταν 1932 Φεβρουάριος όταν ο Νίκος Καβαδίας έγραψε κάτι για την Μαρσίλια. Όταν οι ναυτικοί μελετούν τη Μαρσίλια, η όψη τους γίνεται κάπως χαρούμενη και τα μάτια τους παίρνουν μια πονηρή λάμψη. Τα βράδια στις πλώρες εκείνοι που έχουν πάει σε αυτή διηγούνται σε εκείνους που δεν επήγαν ακόμη, με χαμηλή φωνή, εσχρές ιστορίες για τις γυναίκες που κυνηγούν τους άντρες στις γωνιές των δρόμων, για τις παράδοξες ειδονές που χαρίζουν, για τους βαμμένους Εβραίους του Πορτοβέκιο που καλούν τους διαβάτες, για τα περίφημα μπαρ του Λιμένος και για χίλια δύο πράγματα. Και χρωματίζοντάς τα με εκείνη τη μεγάλη φαντασία που έχουν οι ναυτικοί, κάνουν τους άλλους να μένουν με ανοιχτό στόμα και για μέρες πολλές να ονειρεύονται τη Μαρσίλια. Για την Μαρσίλια έχω και άλλοτε γράψει. Αυτό μου φαίνεται δεν έχει καμία σημασία. Είναι ένα λιμάνι πλούσιο με εντυπώσεις και περιπέτειες που κάθε φορά όπου πηγαίνει κανείς όλο και κάτι νέο θα βρει σε αυτήν για να γράψει. Ξαπλωμένη στις υπόρειες των προβυγιανών Άλπαιων, με το ροζ χρώμα, με τα σπίτια της που έχουν το χρώμα πραγμάτων που έχουν παλιώσει, καθώς το ρηβί δίνει την εντύπωση μιας πόρνης που ενώ έχει γεράσει διατηρεί ακόμη τον εύθυμο χαρακτήρα της. Στον κόλπο της, κοντά στα νησάκια, το νησάκι του Ιφ υψώνει μάτια το μικρό φρούριό του και μοιάζει με έναν όφυλο φύλακα που φυλάει ένα θησαυρό που είναι αδύνατο να πάρθει. Από το Ιστάκ αρχίζει το τεράστιο λιμάνι της, προστατευόμενο σε όλο το μήκος του από έναν κυματοθράυστη. Οι γέφυρες ανοίγουν όταν σφυρίζει το πλοίο εμπρός από την κάθε μια τις κανονισμένες σφυριξίες και το πλοίο θα σταθεί σε ένα από τα άπειρα ντοκ, τα γεμάτα αποθήκες, βαγονάκια και γεραυνούς. Αυτά, έχουμε ακόμα ένα μικρό απόσπασμα από το ημερολόγιο ενός τιμονιέρη του Νίκου Καβαδία σχετικά με τη Μαρσίλια, αφού πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και αργότερα με τον καλεσμένο μας.
Έμαθα κύρα πως έχεις βαρκά γυαλό.
Έμαθα κύρα πως έχεις βαρκά γυαλό.
Έμαθα κύρα πως έχεις ψαροπούλα και ψαρεύεις. Ζουντρια λαρι λαρι λαρό βαρκά γυαλό.
Έμαθα κύρα πως έχεις ψαροπούλα και ψαρεύεις. Ζουντρια λαρι λαρι λαρό βαρκά γυαλό.
Θα
έρθω να σου τη γυρέψω βαρκά γυαλό.
Θα έρθω να σου τη γυρέψω βαρκά γυαλό.
Θα έρθω να σου τη γυρέψω για να πάω να ψαρέψω. Τζουμπρία λαρι λαρι λαρό βαρκά γυαλό.
Θα έρθω να σου τη γυρέψω για να πάω να ψαρέψω. Ζουμπρία λαρι λαρι λαρό βαρκά γυαλό.
Έχω βαρκά για Σεργιάννη, βαρκά γυαλό.
Έχω βαρκά για Σεργιάννη, βαρκά γυαλό.
Έχω βαρκά για Σεργιάννη που για ψάρεμα δεν κάνει. Τζουντρία λαρι λαρι λαρό, βαρκά γυαλό.
Έχω βαρκά για Σεργιάννη που για ψάρεμα δεν κάνει. Τζουντρία λαρι λαρι λαρό, βαρκά γυαλό.
Σύνθεση και στίχη του Βασίλη Τσιτσάνη, του αείμνηστου Βασίλη Τσιτσάνη, το τραγούδι «Ο μεγάλος Γρηγόρης Μπηθηκότσης», «Βάρκα γυαλό έμαθα κύρα πως έχεις», «Βάρκα γυαλό έμαθα κύρα πως έχεις», «Ψαροπούλα και ψαρεύεις», «Τζουλιάλα βάρκα γυαλό» κτλ. Κτλ. Συνεχίζουμε, ενώ εσείς ακούτε «Φωνή της Ελλάδας» και την εκπομπή «Καλές θάλασσες», τις οποίες ευχόμαστε σε όλους μας τους ναυτικούς, ευχόμαστε καλές θάλασσες, καλά ταξίδια και σύντομα σπίτια σας. Συνεχίζουμε την ανάγνωση για τη Μαρσίλια, η αγαπημένη πολιτεία των ναυτικών, από το ημερολόγιο ενός τιμονιέρη του Νίκου Καβαδία. Λέει λοιπόν, η πλατιά αλλά πληκτική λεωφόρος των Κυριών, η οδός Νοάγη, η λεωφόρος της Μαγδαληνής που οδηγεί στο ζωολογικό κήπο, η οδός του Αγίου Φερεόλ με τα πολυτελή καταστήματα, η ονομαστή Καναπιέρα, είναι πάντα γεμάτες από κόσμο κάθε φυλής. Εκεί όμως όπου υπάρχει το περισσότερο χρώμα είναι το Πόρτο Βέκιο, ένα λιμάνι γεμάτο κότερα, γιότ και καράβια παλιά, που στην παραλία του περνοδιαβαίνουν Κινέζοι, Αραπάδες, Έλληνες, Ιαπωνέζοι, συνοδευόμενοι από γυναίκες που πάντα γελάνε και από νέους με βαμμένα τα μάτια. Εκεί που λιτάδες με άσπρες μπροστέλες πολλούν στρίδια πάνω σε μικρά χειροκίνητα καροτσάκια και γέροι ναυτικοί φωνάζουν στα ζευγάρια ότι ο καλύτερος θαλάσσιος περίπατος είναι ο γύρος του Ιφ. Όλα εκεί πέρα έχουν μια χαρούμενη όψη. Οι ναυτικοί περνάνε τα βράδια τους στα νούμερα, συσταγωγικά τα νούμερα, μια δυσόνιμη συνοικία και στα παραλιακά μπαρ. Στα πρώτα δίνοντας 10 φράγκα θα παρακολουθήσουν μια ταινία κινηματογράφου που αν την έβλεπαν οι Άγιοι της Ερήμου δεν θα ήταν σήμερα Άγιοι. Ό,τι φανεί στο πανί θα τους το διδάξει εμπράκτως μια μικρή γαλίδα που η τιμή της συμπεριλαμβάνεται και αυτή στο εισιτήριο της εισόδου. Στα μπαρ της παραλίας θα βρουν μπύρα και γυναίκες. Τα μεσάνυχτα θα βγουν μεθυσμένοι και θα κοιμηθούν στα χαντάκια των ντοκ μέχρι ότου τους ξυπνήσουν χωροφυλακές κόρση, ντυμένοι παράξενα ρούχα. Οι ζητιάνοι της Μασσαλίας είναι οι πιο αξιοπρεπείς επαγγελματίες του είδους αυτού από όσους είδα. Γέροι σχεδόν όλοι φορούν καπέλο πομπέ, ρενδικότα κατακίτρινη από την πολυκερία και φωκόλ με αμφίβολο χρώμα. Δεν απλώνουν το χέρι ποτέ. Έχουν δίπλα τους ένα μικρό τενεκεδένιο κουτάκι και μόλις ησυχήσει μέσα του κάτι υποκλίνονται με μια φινέτσα που την έχουν μόνο οι Γάλλοι. Η Μασσαλία δεν έχει καμία συγγένεια με το Παρίσι. Είναι μια πολιτεία γεμάτη ναυτικούς, απειλαγμένη από μάταιες επιδείξεις και παραδοξότητες. Είναι μια εύθυμη πολιτεία χωρίς μυστικά που αφήνοντάς την κανείς αισθάνεται μέσα του κάτι κενό που μπορεί να τον κάνει να κλάψει σαν όταν εγκαταλείπει άθελά του μια αγαπημένη γυναίκα. Φεβρουάριο του 1932 έγραψε αυτό το κομμάτι, αυτό το διήγημα για τη Μαρσίλια, η αγαπημένη πολιτεία των ναυτικών, ο μεγάλος Νίκος Καβαδίας.
έχεις κάνει σαν τρελό βρερινάκι μου. Αχ, μέρα νύχτα είσαι φως μου το μεράκι μου. Μέρα νύχτα είσαι φως μου το μεράκι μου. Ο ύπνος δεν με παίρνει κι όλο σκέφτομαι όλο τα δικά σου γούστα, ονειρεύομαι. Αχ, όλο τα δικά σου γούστα, ονειρεύομαι. Όμως ερινάκι πας και ξενυχτάς. Αχ, και γυρνάς με κάτι μάγες και μ' αυτούς γλεντάς. Και γυρνάς με κάτι μάγες και μ' αυτούς γλεντάς. Γύρεις ραντεβού σε όλους ερινάρα μου. Μ' αν σε πιάσω αλλή μόνο σου, κατεργάρα μου. Αχ, μ' αν σε πιάσω αλλή μόνο σου, κατεργάρα μου. Καφέ, σαντάμ και μπύρες πας και ξαγρυπνάς. Αχ, και για πράσινο χαβιάρι όλους μας περνάς. Και για πράσινο χαβιάρι όλους μας περνάς. Με φάες βρε ερινάκι και δεν έχω γεια. Μ' αν σε πιάσω θα σε φτύσω. Μα την Παναγιά. Αχ, μ' αν σε πιάσω θα σε πτήσω. Μα την Παναγιά.
Ο Παντελής Θαλασσινός και η στουδιαδίνα της Νέας Ιωνίας μας είπαν, μας τραγούδισαν την Κατεργάρα Ειρήνη, και φυσικά καταλάβατε το λόγο γιατί επιλέξαμε αυτό το τραγούδι, γιατί διαλέξαμε να ακούσουμε αυτή την ώρα σήμερα την Κατεργάρα Ειρήνη, διότι είναι της Αγίας Ειρήνης και στέλνουμε τις ευχές μας σε όλες τις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά Ειρήνη, και Ρένος, έτσι, και ο Ρένος γιορτάζει φυσικά. Χρόνια πολλά στη μητέρα μου, χρόνια πολλά μαμά, να σε χαίρομαι. Πριν πάμε στο καλεσμένο, να πούμε ότι είσαστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Καλές Θάλασσες. Να σημειώσουμε ότι είναι σήμερα η Διεθνής ημέρα ΜΕΟΝ, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος και η ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Επίσης, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Ακούτε, η υγιεινή των χεριών, παρακαλώ. Και φτάσαμε σιγά σιγά που πάμε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, εκεί στο όμορφο νησί της Καλύμνου, για να συναντήσουμε τον επόμενο μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ένας φοβερός τύπος, ο καπετάν Σκεύος Πιζανιάς, ο οποίος με το καίκι του Σκεύος και Αγγελική ταξιδεύει τις θάλασσες της Μεσογείου για το προστοζήν, για ένα καλύτερο αύριο. Καπετάν Σκεύος Πιζανιάς είναι μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα καπετάνι, καλημέρα και στην Κάλυμνο. Γεια χαρά.
Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη.
Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Υγεία είναι πάνω απ' όλα.
Έτσι.
Σε όλο τον κόσμο.
Υγεία πάνω απ' όλα, καπετάν Σκεύο. Ωραίο όνομα Σκεύος είναι όνομα της Καλύμνου και φαντάζομαι στην Καλύμνο τι έγινε το Πάσχα, έτσι. Εσείς έχετε μια ιδιαιτερότητα εκεί.
Δεν έκανα, δυστυχώς, τέλος πάντων, με πέτυχε στη δουλειά, ήμουνα εμπλό.
Α, ναι.
Νότια της Κύπρου και δεν έκανα, έκανα Πάσχα στο Πέλαγος.
Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, μάλλον την έχετε ξαναζήσει και θα ήταν καλό να τη μοιραστούμε, έτσι, να μας πείτε πώς είναι αυτό το συνέστημα και πώς βιώνετε μια τέτοια μέρα, την μεγαλύτερη μέρα της Χριστιανοσύνης, η γιορτή της Χριστιανοσύνης, να την περνάτε στο Πέλαγος. Πώς ήταν?
Είναι, οι καταστάσεις πιέζουν. Δεν είναι τόσο ωραίο να είσαι στο Πέλαγος. Απλά είναι οι δουλειές που κάνουμε βαριές, μεγάλα τα έξοδα τους, τα οποία που θα λύσεις το σκάφος και θα προχωρήσεις για να κάνεις το ταξίδι σου, θα πρέπει να μαζέψεις τα έξοδα το πρώτο. Αν φέρεις το σκάφος στο λιμάνι χωρίς να βγάλεις τα έξοδα σου, επόμενο ταξίδι θα είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό, τέλος πάντων, υποχρεώνουν οι καταστάσεις. Mm-hmm. Υποχρεωθήκαμε και κάναμε Πάσχα έξω, το οποίο δεν ήταν τόσο, δεν ένιωθα τόσο ωραία μακριά από την οικογένεια, μακριά από τα παιδιά μου, μακριά από τα εγγονάκι μου.
Υπομονή.
Δεν ήταν τόσο ωραίο, αλλά
υποχρέωση.
Είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτή η δουλειά.
Φαντάζομαι ότι δεν είναι το πρώτο Πάσχα που κάνετε εκτός, μακριά από τους δικούς σας.
Έχω κάνει 3-4 Πάσχα έξω.
Μάλιστα. Και ήσασταν που είπατε, ανοιχτά της Κύπρου, νότια της Κύπρου.
Νότια της Κύπρου.
Και μια που το αναφέραμε έτσι λοιπόν, με το καΐκι σας Σκεύος και Αγγελική, αν δεν κάνω λάθος.
Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Αγγελική,
γιατί το ονομάσατε έτσι?
Έχω το όνομα του πατέρα και της μάνας από τότε που το ναυπήγησα, τέλος πάντων. Έβαλα τα δύο ονόματα του πατέρα μου και της μάνας μου.
Νότια λοιπόν της Κύπρου, και ποια είναι η πιο μακρινή σας, έτσι, μακρινή, έτσι, μακρινός προορισμός που έχετε φτάσει, μέχρι ποιο σημείο?
Έχω αλλιεύσει μέχρι το Πορσάιτ, το οποίο είναι γύρω στα 400 μίλια από εδώ, και μέχρι ανοιχτά τη Βεγγάτζη, που είναι πάλι το ίδιο, γύρω στα 450 μίλια από την Κάλυμνο.
Και όλα αυτά για το θέμα της σπογγαλίας, αφού είσαστε από την Κάλυμνο, ή για ψάρεμα μόνο κάθε αυτού, για κάποιο συγκεκριμένο είδος?
Τώρα δηλαδή από κάποια χρόνια και μετά, τέλος πάντων, ασχολήθηκα με την αλία του ξηφία και του τόνου.
Α, ωραία.
Κατάγομαι βέβαια από σπογγαλευτική οικογένεια, που στην αρχή, τέλος πάντων, στην αρχή που πρόλαβα, διότι αρρωστήσανε τα σουγκάρια κάποια στιγμή το 85, και εκεί τέλειωσε η δουλειά. Εκεί, τέλος πάντων, πρόλαβα και εγώ δυο χρονάκια, το οποίο με είχε πάρει ο παπάς μου μαζί του, και μου άρεσε πάρα πολύ, που μπορώ να σας πω ότι, ξέρεις κάτι, αν δεν αρρωστούσε από το είδος αυτό, θα παραβρισκόμουν ακόμα σε αυτή τη δουλειά.
Ωραία.
Γιατί μου άρεσε και την αγαπούσα πάρα πολύ.
Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε σιγά σιγά με τη σειρά. Είπατε, έχετε μια εμπειρία σχετικά με τη σφουγγαλία. Πείτε μας την πρώτη σας εμπειρία. Αυτή μου, καπετάν Σκεύο Πιζανιά, μου την είπες χθες κάποια στιγμή και θα ήθελα να τη μοιραστούμε,
να τη μοιραστούμε
με τους ακροατές μας.
Λοιπόν, σε ηλικία, Αντώνη μου, 15 χρονών, μου λέει ο παπάς μου, με το που τελειώσαμε το σχολείο και κάναμε διακοπές, μου λέει, Σκεύο, να σε πάρω μαζί μου, να μην είσαι έξω και γυρνάς δεξιά-αριστερά, τέλος πάντων.
Να μην γυρίζεις, ναι, ναι.
Του λέω, παπά, θα έρθω. Ετοιμάζομαι, πήγα μαζί του. Είχα πάρει τα βαδροχοπέδελά μου, πήρα μια στολή καταδύσεως, μια μάσκα, ένα αναπνευστήρα. Πήγα μαζί του, όχι, τέλος πάντων, για να κάνω καμιά μπουτιά όποτε μπορούσα, αφού ήμουν μικρό παιδί.
Ναι.
Τέλος πάντων, στο δίμηνο κατάφερα και μάτεψα καμιά τρία σαγιά σουγκάρια, τρία βρεμένα, τα οποία ήταν καμιά 100 κιλά.
Πόσες μέρες ήταν το ταξίδι, πόσες μέρες?
Δύο μήνες.
Τρία σακιά.
Δύο μήνες. Από εκεί και πέρα, όταν, τέλος πάντων, τέλειωσε το ταξίδι, ήρθαμε στο νησί, μαζευτήκανε τα σουγκάρια σε μια αποθήκη. Ήρθεν λοιπόν ο έμπορας που αγόραζε, που γινόταν οι αγοροπολισίες, αγοράζαν τα σουγκάρια στην αποθήκη. Του είπε ο παπάς μου ότι ξέρεις κάτι, αυτά τα τρία σαγιά είναι του σκέπου μου το. Ανοίγει ο έμπορας από πάνω τα σαγιά, τα βλέπει. Έτσι με λίγο καλαμπούρι του είπε ότι ξέρεις κάτι, Κώστα, θα πάρω του σκέπου τα σουγκάρια και τα δικά σου δεν ξέρω τι θα τα κάνεις. Άνοιξε τα σουγκάρια, τα σακιά από πάνω ο άνθρωπος, είδε το είδος των σουγκαριών. Και εκεί τα ψηλά χοντρά τα ξεκόψανε με το μάτι, γιατί έτσι γινόταν οι αγοροπολισίες.
Με το μάτι.
Βγάλανε και μου δώσανε, ναι, μου δώσανε τότε 350.000 δραχμές.
Πω, το οποίο... 1985.
85, 350.000 δραχμές, εδώ στο νησί αγόραζε σπίτι και περίσσευε για να πάρεις κι άλλο ένα.
Άκου να δεις. Ναι.
Εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις πώς να σου το πω.
Γλυκάθηκες.
Τώρα, εκεί γλυκαίνεται ο... Ήμουνα και μικρό παιδί, πού ήθελα εγώ να τα δω τέτοια χρήματα. Την επόμενη χρονιά που ετοιμαζόμουν να πήρω τον δός, λέω θα έρθω μαζί σου. Την επόμενη χρονιά πήγα, αλλά τελειώσανε. Εκεί χαλάσανε τα σουτεριά.
Εκεί αναφέρατε φοβερό αυτό βέβαια. 350.000 το 1984-85 όταν ήσασταν 15 χρονών. Και μετά αρρωστήσανε τα σουγκάρια. Πείτε μας γι' αυτό, δηλαδή τι συνέβη.
Είναι πολλά τα σενάρια, Αντώνη μου. Πάρα πολλά τα σενάρια. Εντάξει, οι περισσότεροι τέλος πάντων το βρίσκονται στο Τσέρνομπιλ. Mm-hmm. Από τότε που έγινε αυτό εδώ και το χειμώνας και έβρεξε και κυλήσανε τα νερά.
Ναι, τότε έγινε αυτό. Ναι, τότε, ναι.
Εκεί ξεκίνησε... Και παρουσιάστηκε η αρρώστια, το οποίο πάνω σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα τα έκανε στάχτη, τα έκαψε όλα.
Καήκανε δηλαδή τα σουγκάρια.
Καήκανε.
Μάλιστα.
Τώρα από εκεί και ύστερα μέχρι σήμερα τέλος πάντων έχει κάποιες εποχές που παίρνουν μπρος λίγο, δηλαδή τα βλέπεις πάνε κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται να μαζέψουν πολύ λίγα κιλά, γιατί έχει γίνει σπάνιο είδος και ξαφνικά και τα λίγα αυτά καίγονται και συνεχίζει τώρα να πηγαίνει μια ιστορία τώρα από το 85. Τώρα πότε τέλος πάντων θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το κακό.
Περιβαλλοντολική λοιπόν καταστροφή και μάλιστα του βυθού και στα σουγκάρια, λόγω εσείς λέτε, εσύ καπετά Σκεύο Πιζανιά λες ότι ήταν λόγω της καταστροφής εκεί στο Τσέρνομπιλ του εργοστασίου.
Από εκεί ξεκίνησε μάλλον. Τώρα βέβαια συνεπάγονται και τα απόβλητα συνεχώς που πάνε στη θάλασσα. Συνεπάγεται και τα βαπόρια, τόσο στόλος, ο εμπορικός στόλος το οποίο ταξιδεύει παντού σε όλες τις θάλασσες,
ναι.
Και στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο θεωρώ ότι πάνε πολλά απόβλητα στη θάλασσα και εκεί η θάλασσα επιβαρύνεται, το οποίο δεν μπορεί τόσο εύκολα να σηκώσει κεφάλι.
Μάλιστα. Όσον αφορά τη σπογγαλία εκεί στην Κάλυμνο, συνεχίζεται αυτή η παράδοση, δηλαδή θα συναντήσουμε ακόμα και σήμερα σφουγγαράδες, τους ηρωικούς αυτούς ανθρώπους που...
Υπάρχουν, ναι, μπορείς να συναντήσεις, απλά δεν υπάρχουν οι παλιοί σφουγγαράδες, π.χ. όπως ο μπαμπάς μου, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, δεν που είναι εν ζωή, αλλά... Δεν κάνουν το επάγγελμα, τέλος πάντων.
Ναι. Καπετά Σκεύο Πιζανιά, επιμένω στους σουγκράδες και μια που ανέφερες για τον πατέρα σου, θα ήταν καλό να μας πεις δύο πραγματάκια. Κάτι από αυτόν τον άνθρωπο, πώς κατέβαινε, φορούσανε την στολή αυτή την παραδοσιακή, με τα βαρύδια και όλα αυτά για να κατέβουν κάτω και με το μαρκούτσο.
Ναι, ήτανε με το... Εγώ αυτό που είδα, που συνάντησα στα χρόνια τα δικά μου, ήτανε τότε που το δουλεύανε με τον αργυλέ.
Mm-hmm.
Το λάστιγο που έφευγε πάνω από το σκάφος και ερχόταν εδώ στο επιστόμιο που απλοποιήθηκε μεταγενέστερα η δουλειά από το ρυθμιστή, ερχόταν σε μία βαρβάρα. Μια βαρβάρα δηλαδή είχε το επιστόμιο ενός αναπνευστήρα και από αριστερά είχε ένα λάστιγο που έφευγε ο αγέρας συνεχόμενος και εσύ από μπροστά έπαιρνες αυτό που ήθελες.
Μάλιστα. Υπήρχε και ο μηχανικός λοιπόν που έδινε και το.
Ναι. Τώρα εντάξει, όσο περνούσαν τα χρόνια, μετά μπήκαν οι ρυθμιστές.
Ναι.
Οι ρυθμιστές, κάτι. Ο ρυθμιστής είναι κάτι παρόμοιο όπως είναι στην μπουκάλα.
Mm-hmm.
Στις μπουκάλες το τοποθετούσαν στο λάστιγο πάνω και υπήρχε συνεχόμενος αγέρας.
Μ' άρεσε αυτό, καπετά Σκεύο, που είπες η Βαρβάρα. Για πες μας, τι είναι αυτό και γιατί το βγάλανε Βαρβάρα, άραγε.
Βαρβάρα το λέγανε, ήμουν παιδί και εγώ τότε που το έβλεπα, αλλά άκουγα τους παλιούς ανθρώπους που το λέγανε Βαρβάρα. Δηλαδή, πώς να τώρα, αν βρισκόμαστε και σου έκανε ένα σχέδιο για να δεις πώς ήταν.
Ναι, ναι.
Ίσως Βαρβάρα επειδή... Έπαιρνε από αρχή, δηλαδή έπαιρνε από εξ αρχή στον αγέρα ο Δίτης αυτό που ήθελε,
ναι.
Και αυτό συνεχόμενα στην έξοδο του έφευγε συνεχόμενα από ένα λάστιχο που ήταν έτσι διπλωμένο.
Mm-hmm.
Και το ονομάζανε Βαρβάρα.
Και φαντάζομαι φεύγανε μια συγκεκριμένη περίοδο και επιστρέφανε επίσης μια συγκεκριμένη περίοδο, μεγάλη γιορτή όταν ερχόντουσαν πίσω, και φαντάζομαι και ήταν και... Πολλές οι απολαβές, οι αποδοχές των ανθρώπων με τα σφουγγάρια που τα εξήγαγαν.
Ναι, το Αντώνη μου, το νησί της Καλλιβνού, εάν και έμεινε πίσω αυτά τα χρόνια από τον τουρισμό και δεν είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ, είναι ότι όταν η Κος και η Ρόδος, τέλος πάντων, προχωρούσαν,
ναι.
Το χειμώνα η Κάλυμνος ανθούσε το χρήμα. Ναι, κυλούσε, δεν δίνανε σημασία ο κόσμος πουθενά. Διότι η σφογγαλία ήταν ένα πολύ σοβαρό επάγγελμα για το νησί της Κάλυμνου.
Με το τίμημά της φυσικά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει, είχαμε τα διάφορα λόγω του βάθους και της αποσυμπίεσης και τα λοιπά, τα οποία γνωρίζουμε. Αλλά σίγουρα εσείς στραφήκατε στη σφογγαλία, ενώ τα άλλα νησιά στον τουρισμό.
Ναι.
Ωραία. Καπετά Σκεύο, θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε όμως αυτή τη φορά για ψάρεμα, για τη ζωή σου όλα αυτά τα χρόνια στη θάλασσα και πώς είναι η ψαρική σήμερα, πώς είναι η αλία σήμερα. Πάμε για ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Που δεν κρατάει θεμέλιο προσευχή για όσα χάθηκαν. Να μην τα βρουν οι κολλασμένοι. Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα. Ταξίδια να ονειρευτούμε. Κι ίσως αλλάξουν και τα λόγια.
Η Βερόνικα Δαβάκη τραγούδησε «Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα», στίχη του Μάνου Ελευθερίου, μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Καλές θάλασσες». Καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας και γεια χαρά σε όλους τους απανταχού Έλληνες που μας ακούτε στα πέρατα του κόσμου. Να είσαστε όλοι σας καλά, να περνάτε όμορφα, και εμείς βρισκόμαστε με τη φαντασία μας στην όμορφη Κάλυμνο. Στο νησί της Δωδεκανήσου με τον καπετά Σκεύο Πιζανιά, ο οποίος θα μας περιγράψει το σκηνικό αυτή τη στιγμή που βρίσκεται. Καφεδάκι έχεις φτιάξει, καπετά Σκεύο, ελληνικό στο γυαλί? Ωραία. Καπετάνιε, μια που ακούσαμε «Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα», τι είναι θάλασσα για σένα?
Η θάλασσα, Αντώνη μου, για μένα είναι η ζωή μου. Γεννήθηκα στη θάλασσα και δεν μπορώ χωρίς αυτή, Αντώνη μου.
Μάλιστα. Δηλαδή συνέχεια εκεί, το καΐκι είναι το δεύτερο σου σπίτι, φαντάζομαι. Εκεί.
Μάλλον το πρώτο σπίτι. Μάλλον το πρώτο σπίτι θα έλεγα, διότι ναι και όχι, μπορώ να πω ότι μένω 50 μέρες στο νησί, τον υπόλοιπο καιρό λείπομαι, Αντώνη.
Μάλιστα. Από τις 365, τις 50 στο σπίτι και τα υπόλοιπα έξω.
Τα υπόλοιπα, ναι, στη θάλασσα.
Λοιπόν, είναι Κωνσταντίνος και
Κωνσταντίνος Αγγελική.
Πόσα μέτρα είναι το σκάφος και σε τι εξειδικεύεται και πόσο πλήρωμα και τι ψάρεμα κάνετε?
Αλλιεύομαι τόνο και ξηφία. Που ήθελα να σας πω βέβαια ότι η αντικατάσταση της Πογγαλίας είναι η δουλειά αυτή.
Η επόμενη μέρα, ναι.
Όχι 100%, αλλά την κάλυψε ένα 50%, καλύφθηκε η Σπογγαλία από το κομμάτι του ξηφία και του τόνου.
Είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του ψαρέματος είναι ότι είναι πολύ βαθιά. Θέλει διαφορετικό.
Όχι, η ιδιαιτερότητα αυτού του ψαριού, Αντώνη μου, είναι ότι είναι ήδη άκρος μεταναστευτικά. Δηλαδή αυτά θέλουν τροχάδι πολύ για να τα βρεις.
Θα πρέπει να τα κυνηγήσεις.
Ναι, δεν είναι. Θα πρέπει να πας σε σημεία που από πείρα, τέλος πάντων, γνωρίζομαι. Βέβαια δεν είναι τόσο απόλυτο, γιατί τα δεδομένα αυτά αλλάζουν και οι μεταναστεύσεις σε αυτά τα είδη ψαριών, τέλος πάντων, εξαρτάται πολύ από τις θερμοκρασίες.
Ναι, τα ρεύματα, τις θερμοκρασίες.
Τις θάλασσες, τα ρεύματα, τα υποθαλάσσια ρεύματα βέβαια.
Ναι.
Και πολλά. Συνεπάγεται βέβαια το πρώτο το φαγητό που θα βρουν, εκεί θα σταθούν τα ψαριά. Κατά εποχές έχουν έχουν διάφορα θεματάκια που δεν τρώνε, εκεί μας δυσκολεύουν. Π.χ. τώρα και σε αυτή η περίοδος που συζητάμε είναι αναποδιασμένα. Δηλαδή είναι δύσκολα τα ψάρια. Δεν θα πάμε και να τα βρεις και να τα βγάλεις, είναι δύσκολα.
Μάλιστα. Και...
διότι θα σου το πω πιο απλά για να το καταλάβεις. Mm-hmm. Είναι όπως είναι γενικά η φύση και γενικά η αλληλεία, είναι ως εξής. Πώς είναι μία εγκυμονούσα γυναίκα η οποία στην αρχή που θα συλλήψει το έμβριο είναι αδιάθετη και κάνει αιμετούς και δεν θέλει τίποτα να βλέπει μπροστά της. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όσο θα περνάει ο χρόνος τώρα που θα μεγαλώσει το αυγό, γιατί είναι αυτή, όταν θα μεγαλώσει το αυγό του ψαριού που τέλος πάντων θα έρθει η ώρα για να γεννήσει, εκεί τα δίνει όλα, εκεί τρώνε τα ψαρία. Μάλιστα. Εκεί είναι εύκολα τα ψαρία.
Ψάχνει λοιπόν με άλλα λόγια να βρει θερμά ρέματα, θερμά νερά για να πάει να κάνει εκεί τη...
Έτσι ακριβώς. Τώρα βέβαια το προχωρήσαμε λίγο το θέμα, δεν σου απάντησα εκεί που έλεγες τι μέγεθη είναι τα σκάφη.
Ναι,
τα σκάφη,
ναι.
Συγκεκριμένα εδώ το δικό μου είναι 18 μέτρα. Ναι. Αποσχολούμε μαζί με μένα 5 άτομα πλήρωμα.
Μάλιστα.
Και εκεί βρίσκονται γενικά στο νησί γύρω στα 35 με 40 μονάδες αυτού του τύπου, αυτού του μεγέθους, δηλαδή από 15 μέχρι 20 μέτρα.
Μάλιστα, υπάρχουν δουλειές μετά τη σπουγγαλία στο ψάρεμα και εξειδικευμένα είδη για να μπορέσει ο κόσμος να επιβιώσει και εσείς νομίζω...
Για να επιβιώσουμε εδώ στο
και ένα καλύτερο αύριο.
Εσύ... Για ένα καλύτερο.
Εσύ, καπετά Σκεύο, Πιζανιά, το Ξηφία, το διοχετεύεις στην ελληνική αγορά ή έξω?
Έξω, Αντώνη μου. Μάλιστα. Στην αρχή, τέλος πάντων, τα έδινα και εγώ εδώ σε Έλληνες χοντρεμπόρους, το οποίο είδα κάποια στιγμή, τέλος πάντων, ότι κάπου δεν προχωρούσε και τόσο καλά η δουλειά, ενώ Μάλιστα. παραγωγές υπήρχαν. Στο τέλος ένα μεγάλο μέρος γινόταν έξοδα.
Μάλιστα.
Και προσπάθησα τέλος πάντων να βρω την καλύτερη μοίρα το ψαριό στη θέμα πώλησης. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος, το πέτυχα τέλος πάντων. Έχω μία 15 ετία το οποίο τα ψάρια μου τα εξάγω.
Μπράβο. Πολύ ωραία.
Και έχω βρει μία αλφα αξία τέλος πάντων που μπορούμε να ζήσουμε και να επιβιώσουμε στο νησί.
Να ανταμυφθεί ο κόπος σας, με άλλα λόγια.
Έτσι ακριβώς.
Το μεγαλύτερο ψάρι που έχετε πετύχει, που έχεις πετύχει, καπετά Βυζανιά, εσύ και το πλήρωμά σου?
Έχουμε βγάλει και 400 και 450 κιλά τόνο. Ξηφία, για τού να μιλάμε.
Ναι, ναι.
Για Ξηφία έχω βγάλει μέχρι 220 κιλά.
220, φαντάζομαι. Αυτό για να βγει πάνω θέλουν βίτσι, έτσι, ένα βίτσι, τι έχετε εκεί?
Υπάρχουν, έχουμε στο σκάφος μέσα ειδικά βίτσι, το οποίο θα το βάλουμε το σαμπάνι από την ουρά
και θα το ανεβάσουμε.
Θα το βάλουμε στο βίτσι και θα το πάρουμε πάνω.
Και μετά ο τιμαχισμός και πάγο.
Όχι, μετά γίνεται ο εξπλαχνισμός, του βγαίνουν τα βράχια και τα εντόστια, το καθαρίζουμε, του βγάζουμε λίγο το αίμα από τη ραχοκαλιά. Και από εκεί και ύστερα το τοποθετούμε στα ψυγεία. Έχουν τα σκάφη ψυγεία και συντηρήσεις και καταψύξεις. Που καταψύξεις συντηράμε τα δολώματα και στις συντηρήσεις κρατάμε τα ψάρια, νοπά. Γιατί η αγορά τα θέλει νοπά τα ψάρια.
Ναι, ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο χώρο το δικό σας, στον χώρο της αλληλείας, έτσι επιγραμματικά να κάνουμε μια μικρή αναφορά και ένα μήνυμα στην πολιτεία, καπετά Σκεύο Πιζανιά.
Ένα μήνυμα πολιτεία. Τώρα βέβαια
είναι μεγάλο θέμα.
Είναι πολλά τα προβλήματα. Από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω ένα μήνυμα στην πολιτεία ότι θα πρέπει να προχωρήσει και να ανοίξουν και άλλες θάλασσες, διότι το κομμάτι το ελληνικό, η Ελλάδα μας, είναι πολύ μικρή για τα σκάφη που έχουμε. Δηλαδή, Από τότε που μπήκανε οι ΑΟΣ και μας λένε ότι απαγορεύεται στην ΑΟΣ της τρίτης χώρας, απαγορεύεται από εδώ, απαγορεύεται από εκεί.
Μάλιστα.
Εκεί υπάρχει θέμα, διότι τα ψάρια αυτά είναι μεταναστευτικά. Όταν προχωρήσουν και πάνε και μπουν εκεί, εμείς πώς θα αλλιεύσουμε.
Ναι.
Πού. Εκεί είναι ένα θέμα. Ένα δεύτερο θέμα είναι η προστασία του ψαριού, το οποίο εμείς οι επαγγελματίες είμαστε οι άνθρωποι που το ζητάμε, διότι θα πρέπει να ξεκουράζεται η θάλασσα και να τα αφήνουμε να γίνεται η αναπαραγωγή. Να γίνεται η αναπαραγωγή για να έχουμε αύριο, όταν τα ψάρια τα χτυπάμε και τα χαλάμε συνεχώς. Εκεί τα πράγματα στην πορεία θα δυσκολέψουν.
Θα τιμωρήσει. Η φύση τιμωρείται. Έτσι, δεν είναι.
Η φύση θα τιμωρήσει. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο παράπονο με την πολιτεία, διότι όπου και αν έχουμε απευθυνθεί για να τους δώσουμε κάποιες προτάσεις, που τις προτάσεις αυτές θα έπρεπε να τις σεβαστούν πάρα πολύ, διότι μιλάνε με κόσμο που έχει ζήσει, έχει επιβιώσει, τρώει και κοιμάται με τα ψάρια αυτά. Τι θα μου πει εμένα τώρα, Αντώνη μου, ο επιστήμονας, τον εδέχομαι. Ναι, έλα να το συζητήσουμε. Αλλά άκου όμως και τις προτάσεις τις δικές μου, πώς μπορεί να βοηθηθεί η θάλασσα.
Εσείς.
Η θάλασσα είναι όπως είναι μια στεριά, ένα χωράφι. Όταν δεν πάει να το καλλιεργήσεις και να το προσέξεις, δεν θα σου δώσει παραγωγή.
Θέλει.
Αυτή είναι και η θάλασσα.
Θέλει να ξεκουραστεί, να ξεκουραστεί, να τη φροντίσεις.
Ναι, αλλά να ξεκουραστεί σε συγκεκριμένους περιόδους.
Ναι.
Και όχι περιόδους, τέλος πάντων, που δεν φέρουν αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Τώρα, δεν μπορώ να πω, ίσως τέλος πάντων...
Θα κάνουμε μια άλλη φορά, θα κάνουμε μια άλλη φορά, να φωνάξουμε και άλλους του χώρου, να κάνουμε έτσι μια κουβέντα, έστω από το τηλέφωνο, ο καθένας να θέσει τα δικά του θέματα και να δούμε αν μπορούν... κάποια από αυτά ή όλα να εισακουστούν.
Τώρα το μείζον το μεγάλο πρόβλημα τη στιγμή που ξεπερνάμε πάρα πολύ δύσκολα, Αντώνη μου, είναι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο, εμείς θέλουμε 10-12.000 λίτρα το ταξίδι μας. Το ταξίδι μας που είναι 20 μέρες, 20-25 μέρες. Και κάναμε πετρέλαιο πέρυσι με 45 λεπτά. Και αυτή τη στιγμή χρεωνόμαστε 1-1-5. Καταλαβαίνετε.
Πήγε
τώρα,
πάνω, ναι.
Καταλαβαίνετε ότι έχει διπλασιαστεί. Τι γίνεται όμως τώρα με αυτό το είδος? Το είδος αυτό είναι το όπλο το δικό μας, το οποίο θα ρισκάρουμε. Δεν θα πάμε κατευθείαν με την πρώτη μέρα, θα πέσουμε πάνω στα ψάρια και τα δουλεύουμε και όλα καλά. Μπορεί να απαιτηθεί και μια εβδομάδα για να μπούμε σε μερογάμα εδώ πάνω. Αυτή η εβδομάδα καίγονται άσκοπα καύσιμα πολλά.
Έτσι, ναι.
Πώς θα βγούνε, πώς θα μπορέσουμε. Δηλαδή, φέτος θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ δύσκολη χρονιά και φοβάμαι μην τύχω και δέσουνε και τα σκάφη.
Μάλιστα.
Με τον τρόπο αυτό.
Είναι και αυτό ένα θέμα, τα καύσιμα βέβαια. Καπετάν Σκεύο Πιζανιά, πολύ γρήγορα μας πιέζει ο χρόνος. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε μια δύσκολη κατάσταση στην οποία βρεθήκατε όλα αυτά τα χρόνια στη θάλασσα. Έτσι, είναι μια περιπέτεια. Μας αρέσουν να ακούμε τέτοιες ιστορίες.
Ιστορίες, Αντώνη μου, κοίταξε να δεις τώρα, έχουν δει πολλά τα μάθη, αλλά εγώ τη θάλασσα από μεριά δικιά μου, τέλος πάντων, τη σέβομαι, δεν τη φοβάμαι. Και εκεί δεν μου έχει μείνει κάτι. Θα σου πω έτσι κάτι, ένα πρόχειρο, κάποια στιγμή που αισθάθηκα, τέλος πάντων, αισθάθηκα φόβο. Με πετυχαίνει μία κακοκαιρία, τέλος πάντων, ανοιχτά το Καστελόριζο τα 100 μίλια, τα οποία... Δεν ήταν το ύψος του κύματος αυτό που με φόβιζε, γιατί αυτό το συναντώ κάθε μέρα.
Ναι.
Βαπόρια δένουν και εγώ ταξιδεύω, δεν έχω θέμα σε αυτό. Απλά ήταν μια βραδιά μπουρουνίσια με κεραυνούς, το οποίο εκεί δεν τρέπομαι να σου πω ότι ήρθα σε φάση να κάνω το σταυρό μου και να λέω τον Πάτερ ημών, για να τελειώσει αυτό το
μπουρίνι. Το μπουρίνι,
αυτό το μπουρίνι.
Μάλιστα.
Πέφτανε η κεραυνή δεξιά-αριστερά από το σκάφος και γινότανε μέρα και να μην βλέπεις τίποτα μπροστά σου, καρεκλοπόδαρα.
Τόσο πολύ.
Μία κόλαση.
Αυτά ήταν ανοιχτά στο Καστελόριζο, κάπου εκεί.
Ανοιχτά στο Καστελόριζο. Αυτό είναι ένα στοιχείο της θάλασσας που φοβάμαι. Και το άλλο στοιχείο είναι η ανεμοστρόβιλοι. Οι ανεμοστρόβιλοι, οι λεγόμενες τρούμπες τις λένε, ναι, εδώ στα νησιά.
Τρούμπες,
πιστεύω,
ναι,
να το γνωρίζεις.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτές εδώ άμα θα σε κυκλώσουν, και αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο που το φοβάμαι και το έχω ζήσει κάποιες φορές.
Μάλιστα. Καλά ταξίδια, καπετά Σκεύο Πιζανιά. Λίγο πριν κλείσουμε, δύο ερωτήσεις ακόμα.
Ναι.
Οι νέοι συνεχίζουν στο επάγγελμα αυτό, και τι θα ήθελες να πεις, καπετά Σκεύο, στους νέους?
Θα ήθελα, δεν βλέπω νέα παιδιά να μπαίνουν στη δουλειά, γενικά στη δουλειά. Εγώ στεναχωριέμαι πολύ με αυτό το πράγμα. Σίγουρα αύριο μεθαύριο θα υπάρχει ένα καλύτερο αύριο, διότι δεν θα υπάρχουν ψαράδες. Και στα νέα παιδιά, εγώ θα έλεγα ότι κάποια παιδιά πρέπει να γυρνάνε και προς αυτές τις δουλειές. Είναι δουλειές, ναι, είναι σκληρές δουλίτσες, ναι, είναι μακριά από τις οικογένειές τους, αλλά και στα βαπόρια είναι μακριά από τις οικογένειές τους. Και τέλος πάντων είναι στρατιωτάκια.
Εδώ λοιπόν.
Τέτοιες δουλειές. Δεν είμαστε και στρατιώτες. Ανά πάσα στιγμή θέλω να πάω σπίτι μου, να πάω σπίτι μου. Δεν θα μου πει ο άλλος ότι μπορείς να φύγεις.
Εδώ λοιπόν η πολιτεία πρέπει να σκύψει πάνω και σε αυτό το θέμα, να δώσει κάποια κίνητρα και στη νέα γενιά να στραφεί προς στον χώρο αυτό. Κλείνοντας, καπιτά Σκεύο Πιζανιά, τι είναι Κάλυμνος? Η Κάλυμνος με δύο λέξεις για σένα.
Η Κάλυμνος είναι ένα ωραίο νησί, παραδοσιακό, με πολύ φιλόξενο κόσμο, αγαπητό κόσμο. Αυτά, Αντώνη μου.
Ωραία,
εγώ
ωραία.
Έτσι το βλέπω το νησί, τίποτα άλλο.
Ωραία, καπετάνια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να μείνει στο νησί εδώ πάνω, είναι πολύ λίγες οι δουλίτσες που υπάρχουν. Δηλαδή είσαι υποχρεωμένος να προχωρήσεις προς τη θάλασσα. Δηλαδή αν δεν πήγαινα στη θάλασσα, δεν θα έμενα στο νησί. Θα ήμουν αναγκασμένος να φύγω.
Να πας κάπου άλλο, μάλιστα. Καπετάς Σκεύος Πιζανιάς ήταν μαζί μας από την όμορφη Κάλυμνο, κλείνοντας το μήνυμα στους Έλληνες ναυτικούς που θα ήθελες να στείλεις.
Να είναι όλοι καλά, να έχουν την υγεία τους και το συντομότερο στις οικογένειές τους. Έτσι. Για όσους κάνανε Πάσχα έξω.
Εντάξει.
Μακριά από τις οικογένειές τους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, καπετά Σκεύο Πιζανιά. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλές θάλασσες, όλα καλά. Χαιρετίσματα στην Κάλυμνο. Και κάποια στιγμή θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε ξανά.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
Γεια σας. Χαιρετισμού στην Κάλυμνο. Γεια σας.
Να είστε καλά, γεια.
Και με τη Λεβεντομάνα Κάλυμνο θα κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο, στο Σάββατο το πρωί, με μια ειδική εκπομπή, δύο ώρες. Το απόγευμα σε επανάληψη θα ξανακούσετε την εκπομπή αυτή σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Ιατρίδη, ο οποίος ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά, να προσέχετε, καλά ταξίδια σε όλους σας, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.
Βγάζεις τους φουγκαράδες, βγάζεις και επιστημονές, Κάλυμνο και ψαράδες. Όπου κι αν περπατήσεις, Κάλυμνο, Λεβεντόπεδο, παντού θα συναντήσεις. Λεβεντό, μάνα, Κάλυμνο, βγάζεις τους φουγκαράδες, βγάζεις και επιστημονές, Κάλυμνο και ψαράδες.